Абай жолы романынан үзінді. Бұл сөздерінде ұлықтың қағазына қалдырмай түсіруді қадағалап тұрып, жәйлеп айтты. Осыдан кейін, куәлік сөзін бітіре келе, дау-дамайсыз бүгін өріс тарылған, өздер жеремшегін еміп, адал кәсіпке ауысқан көкен елінің жер даусы ол елдің пайдасына шешілсін деп, Абай бір байлау жасады. Және де тобықтының зорлығын атаған сөзіне қазір қайта соғып, енді қалың жиын қазақ билеріне анық керекті дерек беріп, өз куәлігін тоқтатпақ болды. Мен басында атадым ғой, уақ жерін тартып алу Құнанбай заманынан басталған деп. Енді сол бүгінгі даулы жерлердің қай жылдарда тобықтының қай жуаны тартып алған жер екенін айтайын. Менің әкем Құнанбай Жымбаны, Арқалықты, Күшікбайды баса қоныс етіп, көктем кезінде алғаш қона бастағанда менің жасым 11-де болатын. Білденің аяғындағы ақжалды уақтан тартып алып, еріксіз баса қонып, шоқа қоныс ете бастағанда мына отырған сол шоқаның баласы бүгінгі мың жылқының иесі жиренше 16 жаста болатын. Анау Абыралы 11 жасында обалы қоғалыға өз әкесінің зорлықпен қондырған ауыл іргесі дегенін көрген. Қарақұдық Төре құдыққа Оразбайдың әкесі Аққұлы зорлықпен баса қона бастағанда мына Оразбай 15 жаста болатын. Мінекей кім істеген зорлық, қашан істеле бастаған зорлық екенін білмек болсаңдар, білдіргенім осы. Бұны ести көре тұра, бүгін елі егес боп шабылған азаматы қан төгіп сабылған көкен елі өз жерін қайта алу жолы емес десеңдер, осы отырған қалың би сендерді де Құдай табар. Мен болдым деп сөзін аяқтап, Абай өзіне Самалбек ұсынған орындыққа отыра берді. Жұқа кең бешпентінің қалтасынан алған үлкен орамалымен кең ақ маңдайының терін сүртіп отырды. Абай куәлігі бұл Шербешнайдың қалың жұртын қадалтқан түйін болатын. Өзін тобықтымын демей, жалған намыс жоқтамай кеудесіне сыйған ақтық әділеті бойынша Абай шешіп берді. Кейінгі кесікте осы куәліктен аттап өте алмады. Ақыры арқаттағы Шербешнайда тобықтының Оразбай бай бастаған бар жуаны мойны астынан келіп жығылды. Шербешнайдың кесігі бойынша көктемде серке жүргізбек болған землемер бөлігі дәл сондағы аталған қалыпша жүргізілетін болды. Оразбай әзімбай жиреншелер көктемде шабуыл жасап екі ел арасына бүлік салған үшін айыпты боп аталады. Көкен еліне тобықтының 15 кісі жуандары түйе бастатқан 9-9-дан айып тартады. Шербешнайға жиылған тобықтыдан да көрші Сыбан, Керей, Уақ, Бура, Матай көп еді. Айнала осы елдерге содыр сотқар, атағы шыққан тобықтының қазіргі жеңілгеніне қалың ел қатты ырза болады. Осы топта бір шешеннің аузынан шыққан мысқыл әзіл де лезде көпке тарады. Енді тобықты арғын емес, Уақ арғын болды. Арғын әргін болды десіп, күлкетсе бастады. Оразбай мен Сәмен сиязда өздері жеңілген өкімді естіп, Абайдың тұсынан қиыс өте беріп, оған бір күнә сөз тастамақ болып еді. Оразбай Абайға түксие қарап сәл тоқтай беріп, сол сөзін айтты. Абай, қайда жетерсің, қаншаға дейін барарсың білмеймін. Әйтеуір бірақ бір үлкен пәлеге кетіп барасың. Соныңды ғана есіңе саламын, деді. Абай оған күліп, мысқыл ете жауап берді. Ей, Оразбай, сенің өзіңде жуан, сөзіңде жуан, сойылыңда жуан. Бірақ сол жуандарыңды қайда жұмсауды білмейтін сорың бар-ау деп, айналадағы жұртты күлдіре кекесін айтты. Абай бұл арада өзіне арналатын енді қастықты әсіресе шапқа түртіп ширықтырып алғанын аңдаған жоқ еді. Бұл оның асығып айтқан жеңіл сөзі болды. Оразбай Абайға қосылып күліп қалған көп жұрттың үнін естіп, әлдебір серт ішінен айтып кете барды. Сәмен жаста ұзасы қатты буып жүрген Оразбайдың анық қанды көйлек қара шоқпар сыңары болатын. Ол өз ұзасын Абайға өз аузымен айтып қалмақ болды. Оразбайдың артында іркіліп қалып Абайға тура қарады. Абай мырза, арманыңыз сол болса жеттіңіз ғой. Тобықтының игі жақсысын жерге қараттыңыз ғой, деді. Абай бұған ажырая қарады. Өзіне белгілі Сәмен сұмдықтарын, зорлықтарын еске алып ызабап кетті. Жақсы, игі жақсы. Сол жақсы сенбісің. Садаға кет жақсылықтан, сенің ел билеген нен қалған? Білем, мені сіз болсаңыз сайламас едіңіз, бірақ ел сайлаған. сені ел емес, малың, параң сайлаған. Оны да маған көп көрген екенсіз ғой. Татымсызға тиген болыстықта, қор болған болыстық. Жәрәй, тартысып көрерміз. Татыған татымағанды ертеңгі сайлау көрсетер. Тек сол жерден кездесіп бағыңыз, деді. Мұрынның ұшына тері шып-шып шыққан екен, бетінің азырақ шұбары қазір ала теңбілденіп, сұрланып алған бажыр сары сәмен қатты ашудан қалшылдап кетті. Ендігі Абай сөзін тоспастан айнала жөнелді. Оразбай мен сәмен топтан оңаша шыққанда қандарын ішіне тартып, қатты қорланып, үлкен кекті ашумен сырты үсті. Бұл екеуінен соңғы кезде сәл оқшаурақ отырған Есентай да енді келіп үшеу болып қатар қосты. Бірақ иық сүйесіп, қасыңдамын, біргемін, не жаманатқа болса ортақпын дегендей белгі білдіргені болмаса, Есентай бұл шақта тіл қатқан жоқ, әзір қатпақ демес. Оразбай қаны қашып, жалғыз көз шаншыла қарап, сәмен мен оңаша ғана тұрғанын аңдап алды да өзгеге айтпайтын бір сөзін бастап қалды. Айтып едім, аталы жау алыс демес қасыңда, ол осы бір ай, деп. Әлі де демігін баспаған, ашу алқымына тығылған сәмен іле жөнелді. Жаулығында қапы жоқ, тобықтының жақсысын жер қылуда. Соның ішінде әсіресе сізбен мені жер қылуда бұның аянар жоқ екен, деп білдім. Оразбай кекесінмен Абай айтқан бір сөз тістене кіжіне тұрып, мазақ қылып қайталап айтты. Сойылың жуан, сілтер жеріңді білмейсің, деді ғой. Бәсе, деймін, осы айтқан сілтер жері жадыңда бар ма, оразеке? Әнеугіні қазақ қан төресі Әзімхан айтпап пе екеумізге, деп ентелеп, сәмен қазір жарғыласқан жұлысқа тартысқа түскелі тұр. Оразбай сәменді иығынан ұстап құптап, ырғай түсті. Бәрекелді, есіме жақсы салдың. Әлі осы менің қолыма құрық ұстатып кетпеп бет, тілеуің бергір сол төрі. Айтпап пе менді қазақтың басшысы сол, деп, мен соған бастатамда қостаймын. Жалғыз ақ, деп, Оразбай өз бармағын өз түстеп, жалғыз көзін төмен салып, басын шайқап, бір өкініш ойлап қалды. Не керек орай келген бір орын осы ет, жаңағы солы бір ай айтқан қорлық сөздің түсет. Әзірленбей қапы-қаппын ғой. Опық жеп тұрғанымды қарашы, дей берді. Сәмен бұл тұста да Оразбайдың есіне тағы бір таяу тұрған кезеңді салды. Ол енді Оразбайдың неге бекінгенін біліп тұр. Өз отқа түсірді өртеніп алған сотқар, енді тек Оразбай осы байлауынан таймас екен, деп тілейді. Өкінбе, Оразеке, ниетің ниет болсын, кезегі кеткен жоқ, әлі мезгіл өткен жоқ. Енді қай кезек? Кезек алдағы сайлау. Білдіңіз ғой, жаңа жариялады. Ояз бен екі начальник осы беттерінде қалаға қайтпай, қыр болыстарына сайлау жасап қайтатын болды. 15 күндей Қызылмола, Еңірекей, Қандығатай болыстарының сайлауын өткізетті, тап бір 20 күн орайында біздің тобықтыға келеді. Маған числоның 15 мен 20-сының арасында жайлауда үй тіккіз, болысыңды сайлауға әзірле, деді ғой. Кез кезең деген осы емес пе? Оған кім келеді? Бара ма, Ыбырай? Барат. Тек мені қайта болыс қоям, деп мырза жөкең сөз біріктірсін. Абай жаңа қалың ел көзінше мені қауып сөйлеген сөзінде, аты жетсе қайта болыс сайлататын түрі жоқ. Қолынан келсе мына Ояз бен тілмашқа барын салып, мені түсіретін аңғар бар. Ал енді сол жерден пәле шықпай не шығады, деп барып, сәмен бұның өзіне Абайдың неліктен қатты ызалы екенін айтып берді. Қоңыр көкшө деген елдің өткен сайлауда болысы болып бекілген сәмен өз елінің қасқыры болды. Көкшенің көпке дейін жылатып, ауылын шапты, жерін өртеді, жесірін шулатты, малын ұрлатты, деп айналадағы елге сәменді қатты қаралайтын аңыз тараған. Осы сөз Абайға жеткен. Абайға қолыңнан келсе, тілің жетсе, осы пәледен елімізді құтқарып бер. Бұл ертегінің екі басты жыланынан кем болмай тұр. Ат пен астығын алмай, адамның арына басына жетер болды, деп көп момын ел сәменнің үстінен ұлыққа да арыз жазған. Приговорлар түсірген. Абайдай көлденің ағайынға да көп шаққан. Осы сөздің көп Абайға анық жылаулар жұрттың аузымен бұрында айтылған еді. Кешеден бері мына арқат басында да айтылды. Абай ауылынан шығып қоңыр көкшенің қалың жайлауын аралап келгенде жолдағы көп елден де осыны естіп келген. Жылаған жұрттың көз жасын көріп тұрған Абай жиренішін жасыра алмай, жаңа шұрай топтың алдында Сәменді бетке қамшымен ұрғандай соққы салды. Сен ел есі болмай, ел жақсы атанбай елден садаға кеттеді. Ендеше Бұлабай, не қылса Маковецкий Оязға Сәмен болыс туралы ойдағысын айтады. Сайлатпауға да тырысады деп Сәмен мен Оразбай қазір Абайдан жаңа бір жаза күтті. Осының арты Оразбай мен Сәменнің алай түлей көп әрекетін туғызды. Оразбай арқаттан шығып Сәмен болыстың ауылына барды. Бұның елі жаман тобықты атанатын, жаман тобықты өздерін жөкөң деп атандырған. Қоңыр көкшенің көбелінің бір осы жөкөң, онан соң Мамай. Тағы бір азырақ тобы көкше. Қазір Оразбай Сәменді қасына алып отырып, үш күн ішінде қан жайлаудағы жөкөңнің бар атқа мінерін жиды. Мамайдың ең үлкен руы мырзаның бай бағланын және шақырды. Соларға құдай аруақты айтып отырып, Құнанбай баласы Бұрайды өлердей жамандады. Арқаттағы сиязда тобықтыны жер қылып, уаққа жығып бергені Бұрай, сол Бұрай ертеңгі сайлауда сенің бәріңнің басыңды тексіз құнсыз бір кедейдің бір көкшенің қанжығасына байлап береді деп отырып, әлденеше боз қасқанын да сойғызды, көк қасқанын да жесті. Сөйтіп анттасып баталасып отырып, қоңыр көкше болысының мырза жөкең деген ең көп елдерін өз жағына, өз арқылы Сәмен жағына ант ішкізіп, анық байлап қосып берді. Осыдан кейін 15-16 күн өткенде жөкеңнің жайлауы Ақшатауда үй тігіліп, көшпеке деген қоныста сайлау жүретін болды. Оразбай азынғы ауылына қайтқан еді. Дәл сайлаудан үш күн бұрын Сәменнен қос атпен шапқан хабаршы келді. Елге шарға салса, жеңіп алып отырмын. Болысқа өзім сайланатын жөнім бар. Бірақ сайлау басына Абай келгелі жатыр. Ол Оязбен, Тілмәшпен келісет те кесірін тигізеді. Өзің жетпесең болмайды. Дегенің рас болса, табылар жерінен табыл, Оразеке депті. Оразбай осы хабарды ести сала атқа мінген. Қасына ерткені тағда үзеңгі Серге Есентай. Ол бұл шақта да Оразбайдың шойын шоқпары тәрізді, зілде ауыр салмақтан татта, тегін дөме ғана ере береді. Оразбай мен екеуде жасында ұры, жор туылшы болған себепті, қазір егде тартқандармен атқа мінсе қатты жүрісетін. Жер алыс болса да, көшпекеге араға бірақ қонып жетпек болысты. Жолда жұмыс бітіре серт байласа кету үшін қонатын ауылы, Тәкежан ауылы. Сонда астында аяңшыл Ақжалаттың алдын аяңдатып, артын желдіре отырып, қасында ұшақ кісі жолдасымен, Оразбай ымырт жабыла асыға келді. Солары да шай ішіп болмастан ақ Тәкежан, Әзімбайды тек өз қасына оңаша алып, жақын жердегі ауылынан Шұбарды шақыртып келдірді. Осы үш Ырғызбай мен Оразбай далаға оқшау шығып алып, түн жарымына шейін аса құпия, сұмдық бір байлаудың түйінін түйді. Бар сөздің аяғында Әзімбай мен Шұбарға тағы бір соңғы салмағын сала Тәкежанның көзінше сөз тастады. Екеуің екі бердінің баласысыңдар деп бастады. Тәкежанның шынаты Тәңірберді, Шұбардың әкесі Құдайберді. Соларын атағаны болатын. Арысы Өскенбай бидің, берісі кешегі қажы Құнанбайдың аруақтарын шақырып ауызға алсам, қасымда бел балалары екеуің барсың, өзіммен бірсің деп кетемін. Ыбырайды сол аруақ атынан садаға деп, атаулынан шығарып тастадым деп кетемін деген. Осыны барсырдың байлау етіп аяқтағанда тына қалған. Жаңағы үш Ырғызбайға кезек қарап үндерін бағып отырып алғанда, олардың бірде біреуінен сөз шыққан жоқ. Бірақ жаңағы Оразбай аузындағы үлкен қырсық пәле сөзге бірде бір шіміріккен де түршіккен де жоқ. Үндемегендер болмаса, құптамай отырған жоқ. Шұбар болса, Оразбай оған әсіресе қадала қарап қалғанда ақырын ғана болар болмас қана басыйды. Мақұл, құп көрдім дегенді ауза айтпаса да аңғары танытып отыр. Әзімбайға, Тәкежанға Оразбай онсызда күдік қылмайтын. Шұбардың жаңағы ұрлабаңдатқан сараңымын жалғыз көзбен анық көріп таныған Оразбай, енді болды бітті деп қамшысын мықынына таянып сүйенді де тұра берді. Тарт атым деп бұйрықта берді. Сонымен келуін ымырт шабылған көз байланған кезге дәлдеген Оразбай, ендігі сырын жайында көзге түсіргісі келмейді. Мынау Ырғызбайларды әсіресе Тәкежан Әзімбайларды, олардың тілегі бойынша Оразбай құпия қып ұстамақ. Бұлар әзірге орындарында осылай отырғаны, жарыққа шығып бет ашпай, бүркеулі отырғаны Оразбайға жайлырақ. Сол себепті таңға аял қылмай, осы түннің ішінде ас ішкен соң, қымызға бір тойып, атқа мінді. Аяңшыл Ақжалатын қатты жортаққа салып, жас күндегі жортуылшы бұлан құйрығымен көш бекедегі сайлау басына салып жөнеліп кетті. Абай Сәменнен өзгеші жылаулар болған көкше мамайдың адам түршігер қорлық жайын тағы да естіп, үйінде жата алмаған. Арқатта осы елдің содырларына қарсы алысты. Енді осы сайлауда тым құрса Сәмендей, Әзімбайдай, жеміт болыстарды орнынан түсіртіп азда болса жұрт басына жеңілдік әперіп көрем дейтін. Сонымен көшбекедегі сайлауға ода жүрді. Бірақ Оразбай түнделетіп, түн қатып таң сәрде барып түскен сайлау басына Абай келер күні екінді кезінде ғана қасындағы төрт кісі жолдасымен асықпай кеп жеткен еді. Жақын жандардан қасын ергені Кәкітай болатын. Қалған үш кісі бөгде көрші, тек бір сапарға қосылған кісілер. Оязда сайлау басына жаңа ғана келген екен, Абай оңаша бір үйге өз жолдастарымен келіп түсіп, азғана сусын ішіп, енді Оязға өзі келген жөнімен кірмекші болып еді. Бұлар түскен үйде жаңағы сусын берген күтушілер Сәмен болыстың әдейі қойған адамдары болатын. Оның бір жылпың жігіті қымыз құйып отырып, Абайдың Оязға бармақ байлауын естіді. Енді жылт етіп аз уақытқа үй сыртына шыға қойып, бұны тосып отырған кетік сарыға Абай ұлыққа қазір кіргелі отыр. Барып айт деп хабар жіберді. Абай отырған үйге көрші үйлерде тығылып сайланып отырған, қандарын ішіне тартқан елу алпыс атқамінер бар екен. Солардың табалдына Сәмен түсіп алыпты. Бәрінің қолында қамшы ғана емес, кейбіреулерінде қол шоқпар, тағы бірлерінің сапысы да бар. Абай отырған үйге осы топ беттей бергенде Есентай тап беріп Сәменді сәл тоқтатып қалды да өз бойымен топтан тасалай шеттете берді. Бітік көздерін бұл жерді айқындап аша түсіп тұқыра қарады. Сәмен, қол батыр болмай жүрек батыл болмас деп Сәменнің қолындағы жіңішке қамшын алды да өзінің сегіз өрме бұзау тіс дырау қамшысын ұстатты. Еттен өтіп сүйекке жеткен ызамыз барды. Тапсырдым жөкең аруағына, аяма да аямба деп Сәменді сөйлетпей жөнелтіп жіберді. Әзәзіл қан тілегенін танытып қалды. Абайдың үстіне есікті шалқасынан аштырып аттап екпіндеп Сәмен кіргенде қалған 10-15 кісі қатарынан қаруларын жасырмай ен тіресе соғына берді. Сәл сескеніп үнсіз қарап қалған Абайға Сәмен тура басып адымдап кеп қатты сұмдық бір боқтыға айтты. Соңымнан қаласың ба жоқпысың деп қамшымен бастан тартып жіберді. Сол-ақ екен, Абайдың үлкен денесі қозғалып тұруға да мұрша келмеді, соққы жауып кетті. Кім екені белгісіз. Жаңағы келген топтың ішінде енді Абайды талап өлтіруге айналған түрді көріп қимаған біреулер Абайдың денесін бүркеп құлай кеткенінде болды. Олар біреу емес, бірнеше адам. Осындай әбігер арасында Абайға қамшысы тимей қалғандар Кәкітай мен қалған жігіттерді сабай жөнелді. Жаны шырған Кәкітай қалай шыққаны белгісіз, жаңағы үйден жұлқынып шығып соңынан қуған қамшасында шырылдай айғай салып орысшылап құтқарыңдар, көмек етіңдер деп Ояздың үйіне қарай жүгірді. Бірталай уақыт өткенде Ояз үйінен шыға мылтық атқан стражниктердің әрекетін аңдап барып жаңағы қаптаған жаулар жан жаққа шашырап тарап кетті. Бірақ Оразбайдай қара ниетті жаудың дегені болды. Өлімнен де аяйын деген ниеті жоқ. Сәменнің талайдан кескекті иттей ырылдап арсылдап кіжініп жүрген тілегі болды. Жауыз дұшпандардың күндіз түні айлар бойы жылдар бойы қамауында келе жатқан талауын тосқан, бірақ тәуекел етіп шыдап тосқан Абай бүгін өлімнен бетер жаза шекті. Бұның басына тиген соққы, етіне түскен жара, бетінен аққан қан, беймезгіл заманның адал ұлын қасқырша талаған қас қимылдың айғағы еді. Ол соққы Абайға ғана тиген соққы емес, қазақтың халқының арына соққан сұмдық соққы болды. Абай есінен танып қалған екен, ол не болғанын аңдай бере өз ішінде жалғыз ғана удай ой ойлады. Несіне тірі қалдым, өлсем етті деді. Ішінен сан рет қайталап айтқан арман осы. Абай шақпақтағы ауылға кеше келген. Барлық ауылдың үлкен кішісі көрші қолаңы Екбауыр жақыны бәрі Абайдың жүзіне тура қарай алмайды. Бейне бір сондай ғазиз ұлы жанның алдында өздері айыпты тәрізді. Бұл жараның атын атайды алмайды. Соққы Абайға ған емес, оны сүйген, оны қимаған. Қадыр тұтқан жандардың дәл өз бастарына тиген соққыдай. Халыққа тиген соққы, немесе жазығы жоқ. Қасиетті қартананың бетіне соғылған қаскөй, сұм соққы тәрізді. Әйгерім Абайды құп-қу болған өңменен, екі өзі мөлкілдеп толған жаспен аттан түсіріп өз қолымен есік ашып қарсы алған еді. Күндіз де түнде де ол Абайдың жүзінен бұрыла берсе, үн шығармай жасты көбереді. Осы екі ақ күннің ішінде ақ жүзіне айқынсыз ғажімдер түсіп, көкшіл көлеңке уайым таңбасы білініп, оп-оңай күрт құлап қартаң тартып қалғандай. Абай өзі де үнсіз де қыбырсыз. Бар мен жоқтың арасындай бір мең зеңде. Бұл күнде қасірет жайды аса қатты күйік еткен дәрмен еді. Ол өзінің отауына есіктен кіре бере төсеу жанында істігіп отырған Мәкенге Абай шеккен жазаны ұғымсыз бір балдыр сөздермен айта берді. Биік төсектің кестелі ақ жастықтарына бетін басып тұншыға еңіреді. Мәкенде жан шырғандай саңқ етіп үн қатып, біресе қатарына кеп, дәрменді құшақтай қозғап уатқысы келеді. Біресе өзде тұла бойын өрт шалғандай, жылаған үнін үрікпестен зар-зар етеді. Екеуінен де кезек-кезек дүркін-дүркін қайран ағатай, әттең асылым ағекем, садағаң кетейін ағатайым ардақтым, құрбаның болсам шағажан деген жан сөздерін ыстық жалыммен кейде қатар, кейде бірін-бірі қостай айтысады. Ұзақ шеккен қапа қасіреттен соң дәрмен ес жия бере, бірақ ой түйді. Сонысы көшбикеде болған қорлық қазаның анық шыны сыры еді. Кешегі арқаттағы сиязда берген куәлігің үшін ау, ар үшін, адамдық үшін. Адамзаттың асылы әділі боп берген куәлігің үшін жауыздардан жапа шектің ау асылым, арсым, қайран ұстазым ағажаным деп, Мәкенмен екеуі ғана болған сәтте осындай ой түбіндегі оқшау шерін шеккенді. Осымен келесі күннің екінші шағында ауыл үстінде бір шаң-шұң шығып қалды. Соңғы күндер Тәкежан ауылда Абайға көңіл қостық білдірген тәрізденіп, осы араға шақпаққа көшіп келіп қонған. Жаңа Мағаш пен Кәкітай Баймағамбет үшеуі ат үстінде келе жатып, ойда жоқ жайға кездесіпті. Тәкежан ауылының сыртында бір түп талдың арасында тығыла түскен ерттеулі ат көрініп тұр екен. Бұлардың тықырын естіп, басын жұлып алып қараған тортөбел атты Мағаш пен Кәкітай екеуі қатарынан танып қапты. Тани сала бір сұмдық сезіп, екеуі тап береді. Сонда жаңағы тортөбел аттың бауырында тығылып отырған Оразбайдың атшулы ұрысы қиқым атып тұрады. Ұзын бойлы, орақ тұмсық, көсе қара қиқым тегін келген емес. Кәкітай қатты үнмен айғайлап, «Әй, тоқта!» деді. Сонда секіріп атына мінген қиқым ауылдарды сырттап батыс жаққа, Оразбай ауылы жаққа қарай қаша жөнеледі. Мынау үшеу қуғанмен анау белгілі, жарап жүрген бәйге тортөбел ат шаңына лестірмей, қиқым құтылып кетеді. Мәлім болған жай Кәкітай мен Мағашты отқа салғандай күйдіріп жіберді. Мынау бәйге тортөбел осы жігіттердің ағасы Ақылбайдың атақты жүйрік таңбал ат дейтін ат еді. Соны Ақылбайдан Әзімбай сұрап алған. Ал былтыр жайлауда Әзімбайдан Оразбай ауылы құдалық көңілдестік жөнінен қолқа салып сұратып алғанды. Есболатқа барғалы таңбалат үш рет бәйгеден келді деп естілген. Енді міне сол таңбалатқа Оразбайдың атына оның сайқал ұрысы қиқым мініп келіп, Тәкежан ауылының сыртында жұрт көзіне көрінбей тығылып отыр. Неге отырғаны жас жігіттердің көңіліне таныла қалды. Оразбай Әзімбай мен Тәкежанға сыртын жансызын жіберіп, Абайлардың не әзірлігі, не ниеті бар екенін білдіргелі отыр. Кәкітай мен Мағаш Абайдың өзі отырған үлкен үйге ләнет айтып түршігіп сөйлеп келеді. Үйде үнсіз отырған Абай енді ғана елең етіп, аналар есіктен кіріп болмастан, тағы немене, айтшындарыңды, не білдіңдер деп қатты зеки сұрады. Мағаш жаңа көрген жайда әкесінен жасырмай, Тәкежанды «Құдай атты ғой, Құдай атқырды» деп отырып ашып айтып берді. Сол ақ екен Абай «Әпер тымағымды» деп Баймағамбетке қол созды. Баймағамбет тымағымен қамшысын қоса берген еді. Абай асығып даусы дірілдеп атып тұрды. Жалғыз ақ сөз тастады. «Мені шағатын жылан қойнымда отыр ғой, несіне қалам. Бұл жерде, бұл елде жоқпын мен сендерге. Шық, жүр, Баймағамбет» деп ақыра бұйрық етті де Баймағамбет ертіп тысқа шықты. Соңғы бір айдан бері өзі мініп жүрген Есентайдың сұр жорға аты деген ат белдеуде байлаулы тұр еді. Соны өзі шешіп мініп алды. Баймағамбетке нұсқап Мағаштың атын көрсетті. «Мін мынау атқа, баста мені. Кеттік бұл елден, бұл қу өмірден» деді. Өңі әппақ боп бозарған. Бойындағы үнсіз қатты ашудан бетінің түктері бозарып шыққан Баймағамбет кермедегі атқа қарғып мінді де Абайдың алдына түсті. «Қалай бастайын?» «Тарт, батысқа қарай» деп Абай сұр жорған тебініп қамшылай жөнелді. Мағаш пен Кәкітай ес шыққандай неғыларды білмей дал болып үркіп қалысқан еді. Абайлар тасырлатып қатты кетіп барады. Осы кезде енді сыртқа шығып әлі аңырған күйде тұрып қалған Мағаш пен Кәкітайдың қасына Ысқақ пен Шұбар ат үстінде тақап келіп қалған еді. Ысқақ алдында тұрған жастардың ажарын жақтырмай шошынып қалып, «Ой, немене, не болған? Анау Абай ма? Қайда барады? Не ғып барады?» деді. Мағаш бұл туысқандардың жүзіне қарамай қырын тұрып, өзімен өз сөйлегендей шатасқандай бір жайды айтты. «Білмедім, бұл дүние не боп барады? Кетті елден, бұл жұрттан күдер үзіп, енді қайта оралмас боп кетіп барады әне» деп тоқтап тамағына жас тығылғандай ызалы жас түйіліп тұрып қалды. Сол ақ екен Шұбар сәтте құбылып жаны күйген кісі боп, «Не дейді, Құдай-ау, не дейді, жібергеніміз бе? Жүрсеңші Ысқақ аға» деп атын борбайлап Абайдың соңынан шаба жөнелді. Ысқақ бірге шапты. Жайлаудың бұлтсыз ашық кеші батып болған ет, үлкен шарасы қып-қызыл боп шөгіп бара жатқан күн, алыстағы сары жотаға жарым бойымен бата берген шақта бар дүние қызыл арай, соншалық айқын қызыл бояуға малынғандай. Жырақтағы таулар да, жақындағы мал, ауыл үйлер де, қазір міне Абай мен Баймағамбеттің қатты жортып келе жатқан аттары мен өздері де сол қызыл реңде басқарған өзгерген. Енді біразда бұлардың өз аттарының дүбірін басып, тасырлатып шауып келіп қалған, арттан қуған кісілердің аңғары байқалды. Абай бұрылған жоқ еді. Алда келе жатқан Баймағамбет бұрыла берді де, ат басын іркіп тоқтай қалды. Сол арада шауып кеп жеткен Ысқақ пен Шұбар, Абайдың екі жағынан жарыла келіп жете берді де, аттарынан секіріп-секіріп түсті. Ұзын бойлы ұзын қара сақалды Шұбар қазір сұп-сұр боп алыпты. Зарлап, «Ағатай, Абай аға қайда барасың» деп жүгіріп басып кеп сұр жорғаттың шылбырын қолын алды. Абай бұның үнін де өзінде жақтырмай, «Тұр былай, жібер» деп еді. Шұбар сол сәтте Абайдың атының шылбырын өзінің мойнына ұзын сақауын қоса бастырып екі орап алды. Соншалық жасанды құбылыс көрсетіп түк аямас жан болып даусы да дірілдей түсті. Анық аяр құбылдың сөзін тастады. «Кетпейсің еліңден, бауыр жұртыңнан айналайын Абай аға. Кетер болсаң мені буындырып атыңның тұяғына бастырып өлтіріп кет» деп айғайлап жіберді. Енді Ысқақ та келіп жаяу күйде Абайдың атының сулығынан алып тұр еді. «Сабыр қыл Абай» деп ол анадай айырланбай бірақ шын қысылып күйзелген кісінің үнімен сөйледі. «Жаңа ғана жайын біліп шықтым. Анау сүйген балаң Әбіштің санадан сарғайған жары қайғылы Мағыш қазір үзілгелі жатыр». Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.